Takk for at vi får lov å velsigne Arendal og be for denne byen. Takk for alle de bønnen som bedt denne dagen. Takk for at vi får lov å stå i en sånn velsignelsestjeneste og være med å velsigne Arendal, velsigne folket her. Takk Herre for at det kraft i din velsignelse. Det står at forbannelsen kan vare i tredje og fjerde ledd, men din velsignelse vil vare i tusen ledd. Takk at din velsignelse så mye kraftigere og så mye sterkere. Og takk at du skal være kjent som et velsignelsesfolk som å bære din velsignelse ut til et folk som så i behov av å møte din velsignelse og din nåde. Kom bare Jesus og gjør ditt verk i denne byen. Takk Herre for du skal høre våre bønner, du skal være med Herre morgendagen og vi ber fra klokka 6. Så vet vi at du på alerten, du tar imot våre bønner Herre. Og så skal det skje en forandring i denne byen av liv og vekkelse fra himlen. Halleluja! Det tror vi på, Herre. Og vi takker deg for du her i lag med oss også i kveld. Velsign denne kvelden. Fortsatt, det ber vi om i Jesu navn. Halleluja! Det jo fantastisk å få være med på i bønneuke. Og som han Gjermund sier, så jo ganske mye vant til å smatte på Jesus. Og det jo ikke vanskelig. Du vet, når det noe som søtt og godt, så er det lett å... Du vet, Gjermund, jeg har et ord. Du kan lese i salme 34:9. Der står det, smak og se at Herren god. Og så føyes det til, salig den mann som tar sin tilflukt til ham. Ikke det et flott vers? Altså, det jo et vers som forteller at vi kan få lov å smatte på hans navn og kjenne og erfare at Gud god. Fantastisk å få lov å være en kristen og få tilhøre Jesus. Jeg skal lese litt fra 1. Timoteus 2, det kjente verset som dere kjenner til fra vers 1 der. Der står det sånn, jeg formaner dere fremfor alt. Hør på det, fremfor alt. Ikke bakerst og sist, men fremfor alt. Til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Hør det Paulus sier her, altså vi skal takke for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Det godt, og noe Gud vår frelse gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Altså han oppfordrer oss til å be, fremfor alt til å legge inn bønn, for det godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Så du vet, når vi har de her bønnedagene her, bønnemøtene på morgenen, formiddagen her, så er det glede i himlen over at vi ber. Gud gleder seg over vårt bønneliv. Og det som jeg på en opplever jeg gjør når jeg reiser rundt omkring, det nettopp det å fortelle folk at bønn ingen tung byrde. Det ingen plikt. Det ikke noe krav som vi liksom skal oppfylle innenfor Gud. Men det det største privilegium som gitt oss, at vi skal få lov å be og søke Guds ansikt. Det et fantastisk privilegium som Gud har gitt til oss. Og tenk at vi, svake mennesker, får lov å håndtere denne mektige kraften som heter bønn. Altså historien full av vittnesbyrd. De ba og det skjedde. De ba og det brøt igjennom. De ba og det kom resultatet ut av bønn. Og Herren han ønsker bare å oppmuntre oss de her dagene her og fortelle oss at det vi holder på med er så viktig å legge inn bønn for Arendal, at Arendal kan bli frelst. Du vet at noe med det viktigste som jeg opplever i mitt bønneliv, det at bønn en sånn barnerett som gitt meg. Når Jesus har sin store undervisning i Lukas 11, disiplene kommer til han og sier, Herre, du må lære oss å be. Så begynner han den undervisningen med å si, når du ber, så skal du si vår far. Der begynner det. Når jeg var guttunge, så lærte vi at vi skulle si fader vår, altså litt mer andektig da. Men det Jesus prøver å fortelle oss med at vi skal si vår far, eller noen plasser så står det bare at vi skal si bare far, når Jesus underviser og gir oss fader vår da. Så forteller han om den relasjon som skal bygges mellom oss som barn og han som vår himmelske far. Og så rammer Jesus hele sin bønneundervisning inn i Guds fars hjerte, og avslutter den undervisningen med å si at når dere som jordiske fedre vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far der de har i himmelen gi sine gode gaver til den som søker han? Och det här med barnrätten är ju fantastiskt. Du vet, är du barn I ett hus så har du rättigheter som andra naboer inte har. Dottern min som bor I Levanger, hon har nyckel till huset vårt. Hon kan låsa sig in när hon vill. Och naboen mina har inte nyckel, men hon har nyckel. För att hon har en barnrätt, hon är mitt barn och därmed så har hon en rättighet också till mitt hus. Och på samma måte så har vi överför vår far I himlen där vi som barn kan komma till en far som tar emot våra bönder som är positiv och som önskar oss välkommen in I hans närhet med vårt bönneliv. Och du vet det här med barnrätten är något fantastiskt. Det betyder inte att icke Gud kan svara ufrälste sina bönder. Gud gör ju det. Speciellt bönder som när de ber om frälse, det är ju den första bönen som Gud ger svar på. Egentligen en rättighet som också de ufrälste har. Jag kan släppa vem som är vill in I mitt hus, det är mitt hus. Men alla har inte rättighet till mitt hus, men mina barn har rättighet till mitt hus. Och så är det också med det fars- och barnförhållet som vi har som kristna. När vi kommer till Gud med våra bönner, så han lovat att han ska inte svara sånt som människa gör, men så mycket mer vill han ge sina goda gaver till den som söker han. Och det här är en fantastisk plattform att ha I bönnelivet sitt när du driver och ber. Det är nog en kristne som tror att de ska övertala en vrang och tvär Gud. Men det är inte det bön handlar om. Bön är att röra vid pappas hjärta. Ditt rör vid hjärta rör vid pappas hjärta. Och att han får komma med sitt svar till sina barn när vi driver och ber. I Jesus sin avskedstale I slutet av Johannes evangeliet från Johannes 13 och utöver till 17 så säger Jesus de sista orden liksom till disciplarna sina för han ska gå till Golgata. Och han har denna avskedstalen där han kryddrar hela talen med bön egentligen. Han snackar om relation till vår himmelske far väldigt många gånger. Jag tror det är 11 gånger i kapitel 14 du får uttrycka far. Det är Gud som far. Och så säger han sån här, hitintill har det inte bett om något I mitt namn. Be och deras ska få, så gleden deras kan vara fullkommen. Här är Johannes 16, 24. Alltså hitintill. Och så går det en period på 50 dagar cirka, så är de på bönemöte på övre salen. Jesus sa, inte nå så har de inte bett om något I mitt namn. Och så har de det bönemöte. Och så ber de. Och så ber de landningsplatsen och på en måte flystripa som den helige ånd kommer in I. Den landar inte I kongens slott, den landar inte I regeringsbygget I Jerusalem, men den landar I ett bönemöte. Och så blir bönemöte platsen där det slår ut I blomst med det väldige gudsrike som intar den dagkända världen. Och Armin Gessvana sa det så att Jesus han efterlot sig ingen menighet. Han efterlot sig ingen missionsorganisation, inte något kyrkesamfund. Det enda institution som Jesus efterlot sig var ett bönemöte på övre salen. Och där startade hela. Och det var självaste plattformen, fundamentet och grundmuren för väckelsens hus som blev byggt I den dagkända världen. Och det här är det Paulus lyfter fram när han skriver till Timoteus. Att där är vägen du ska gå. Först av allt ska du bära fram bönner, påkallelser och tack för alla människor. Ja. Vart så fascinerad utav bönnekvinnan upp igenom livet mitt. Det förvandlar mitt liv som ung gutt. Och Jonge Cho han säger han tror sig han att 80% av de verkligt starka förbedrarna I världen är kvinnor. Jag vet inte hvordan han har det ifrån, men han har säkert erfart mycket I Sydkorea. Sydkorea har varit ett fantastiskt bönnens land. Jag läste en artikel I Aftenposten nu för en tid tillbaka där överskriften var Sydkorea, det ekonomiska mirakel stod där till överskrift. Det var inte ett ord om bön, men det stod bland annat en sättning I den artikeln där det stod det finns inte något land I historien som är känt som har gått från en så djup fattigdom till en sån överväldigande rikdom på så kort tid som Sydkorea. Och vad har Sydkorea gjort annorledes? De har sökt Gud en massa. De har haft bönnehulan, bönnefjällan, bönnemenigheten. De ber så det remmer och töj kan hålla. Och Jonge Cho sa 80% av de starka förbedrarna det är kvinnor. Du vet när jag var ung gutt så jag säkert nämnt det för här så kom jag upp till Bodø. Jag var på en stor fiskebåt och vi skulle bygga om den båten och så blev vi liggande 3 månader I Bodø. Och så kom jag I kontakt med bönnekvinnorna I Philadelphia I Bodø. De hade ett sånt blomsterspråk om bön. De sa det jo så herlig å be til Gud, sa de. Det jo så vidunderlig med bønn, og det jo så skjønt å søke Jesus, sa de. Og så, de hadde så mye sånn rare ord. De ropte Abba Sabachthani, sa de. Og så ropte de glory. Jeg vet ikke om de visste hva glory betydde, men de ropte mye glory. De har sikkert hatt en amerikansk predikant på besøk. Men de var så salige når de drev og ba. Vi hadde sånne uorganiserte bønnemøter hjemme hos de her. Vi hadde blant ei som heter Selma. Hun var så glad I å lage mat. Så når vi snakket med henne på møte på søndag, vi må ha oss et bønnemøte I morgen kveld, sa hun. Og dere må ikke et før dere kommer, for jeg har så mye god mat hjemme. Så hun lagde mat, og så var det de salige bønnemøtene. Og så sa de alltid, vi skal ha oss et salig bønnemøte. Og så ble jo bønnemøtet så salig, at de sa, nei, det var jo så salig I kveld, vi må ha et bønnemøte I morgen kveld også. Og så gikk det liksom sånn her. Og jeg var 16 år gammel, og jeg sugde til meg det her med bønn, og de underviste meg om de døpte I den hellige ånd. Jeg begynte å tale I tunge. Jeg ble døpt ut for Bodø i en forferdelig kaldt vatten oppe I Nasaret. De hadde et bedehus som heter Nasaret, pinsevenn, så utpost for pinsevennene. Og der hadde de tømte de vann med bøtte opp I et sånt sementkomme, og der ble jeg døpt. Jeg hadde en salig dåpsopplevelse også. Men de her, de satte et sånt preg på mitt liv. Når jeg reiste fra Bodø da, så visste jeg, det herlig å be til Gud. Det så skjønt med bønn, det så godt å be. Og jeg, også, jeg vet ikke om jeg også begynte å rope Abba Sabachthani eller noe sånt der, men de satte et veldig preg på meg. Og så skal du høre noe interessant som jeg gjorde etter det. Så tenkte jeg måtte gå på bibelskole den høsten, etter den sommeren. Og så skrev jeg til mange bibelskoler rundt I landet, hvor mye bønn det på bibelskolen? Og jeg hadde ingen anelse om misjonsbundet, aldri hørt om misjonsbundet egentlig, men hun bestemor, hun hadde et blad som heter Hjemmets Venn hjemme, og der var det en misjonsforbunder fra Trondheim som var redaktør for det bladet, og der var det annonser for Ansgarskolen, og så skrev jeg til Ansgarskolen, og så fikk jeg beste svaret fra Ansgarskolen, for de hadde morrabønn, de hadde en midtime som var noen ganger var det besøk, men for det meste så var det bønn I midtimen, og så var det bønnenatt hver kveld med Nils Jonsen som leder bønn. Og jeg tenkte, det jo perfekt. Der kommer jeg til en bønneskole. Ingulf Diesen var rektor. Og vi hadde han, hva heter han der? Torp, ikke Torp, men han som var oppe og ba for oss når vi skulle bli døpt I den hellige ånd. Han fra Betlehem. Simon Tors, ja. Og vi stod I lang rad utenfor kontoret, og folk kom ut og talte I tunge. Og det var en sånn herlighet. Og du vet at jeg fikk et sånt løft og et sånt boost I bønnelivet mitt. Ved å gå på Ansgarskolen den høsten der. Og det forandret hele mitt liv. Og siden det så har jeg trodd at bønn noe vidunderlig godt som Gud har gitt oss. Og det som lærte meg var de her gamle bønnedamen. Og så begynte jeg å reise som evangelist I misjonsforbundet, og de første møtte var to evangelistsøstre oppe fra Nord-Norge, Randi og Agnes. Og det var også sånne bønnedame som det eneste veien de hadde å gå for vekkelse, det var bønn. Og de hadde etablert seg på Setermoen, for de hadde sånn nød for alle de her unge guttene som kom inn til Målserv og Bardu som soldater. Og de stod I vekkelse på Setermoen. Mange soldater ble frelst. Og de her to eldre damene, de kom ifra mangsvekkelsen, hadde blitt berørt av Gud der, og så bar de med seg vekkelsens ånd. Og de sa hele tiden, vi må be til Gud. Det det som veien vi har å gå. Vi må be til Gud, sa de. Og så preget de mitt liv. Og så så jeg hvordan de her mødrene, eller kvinnene, hadde en spesiell måte å be på, hvordan de søkte Gud med en sånn omsorg for mennesker. Og jeg har bare lyst til å si til dere da, at jeg tror at dere har noe som vi menn ikke har når det gjelder det her med omsorg og I bønn. Jeg tror det ingen som kan føle det som en mamma føler for barnet sitt. Vi jo alle som her I kveld, vi født av en kvinne, ikke sant? Det eneste som skal fødes av en mann, det jo han Muhammed når han skal komme igjen. Derfor går jo muslimer med de her vie buksene, skal ramle ned der, når mannen føder han. Dere vet vel det? Det jo det, deres tro på hvordan Muhammed skal komme igjen. Han skal bli født av en mann en gang. Men foreløpig så det sånn at vi alle sammen født av kvinne. Og tenk på det. Altså her bærer en mamma barnet under sitt hjerte I 9 måneder. Så ligger det ved hennes bryst I alle fall et år. Og jeg har tenkt så mange, vi har jo 6 barn, og jeg har tenkt så mange ganger, det hjerte som kona mi må ha for de her som hun har født. og som hun har født, og som hun har fulgt opp hele tiden. Jeg tror ikke vi menn kan skjønne hvor sterkt det med en mammas omsorg for sitt barn. Og når Gud skal fortelle den dypeste tanke om sin kjærlighet, så bruker han nettopp morskjærligheten i Jesaja 49. Der sier han, kan vel en kvinne glemme sitt diende barn? Ikke omsorg for sønnen som hun fødte? Ja, og som mor kan glemme, så kan ikke jeg glemme deg eller forlate deg. Og derfor så tror jeg at det en spesiell kraft i kvinner sine bønn og mødre sine bønner når de ber for barn og barnebarn. Når slangen kom til Eva i hagen, så sier han, jeg vil sette fiendskap mellom deg, altså djevelen, slangen og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse den sæl. Og her står det om en strid nettopp mellom kvinnen og djevelen. Og jeg tror at det finnes en kraft og en makt i kvinnen som Gud ønsker å bruke, spesielt på bønnens område i denne tida. Og det står et fantastisk vers i salme 68:12, så står det, Herren sender ut et ord, stor skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Og så kan du høre resultatet av det gledesbudet. For jeg tror ikke bare det her var et budskap, jeg tror det her handler om bønn. Så står det sånn, Herrenes konger flykter, ja, de flykter, og kvinnene hjemme deler bytte med dem. Altså her ser vi hvordan kvinner står i en kamp der Herrenes konger må flykte for kvinnene som ber og som kommer med gledesbudskap. Og du som dame her, ta vare på ditt bønneliv. Ta vare på Mariaplassen. Lev tett inn til Jesus sitt hjerte. Så vil du bli brukt på en spesiell måte av Gud i bønn. Jeg tenker på i juletiden nå, så leste vi om de her to eldre som det står om, som tar imot Jesus når de kommer med han til tempelet. Anna Fanuels datter. Og det en sånn vakker historie. Denne dama som hadde levd stort sett hele sitt liv og tjent Gud natt og dag i bønn og faste. Og så kommer hun. Endelig ser resultatet. Jesus er der. Og på en måte vært med å åpne døra sammen med Simon for det som skulle skje. Og så ser vi hvordan de eldre der blir løftet opp med sin bønnetjeneste. Og du som en eldre, ta vare på din bønnetjeneste. Jeg møter mange eldre som liksom er kommet ut av det. De vet ikke hva de skal gjøre. Og livet er bare ensomt. Og tenk for en mulighet du har som en eldre å bruke ditt liv i bønn. Jeg sa til Gjermund her at jeg skal i alle fall love deg at jeg skal ikke gjønge meg inn i himmelen. Jeg skal ikke se til å gjønge meg inn i himmelen. Jeg skal være i aktivitet. Jeg har sånn lengsel etter det. Til min døyende dag så har jeg lyst til å tjene Jesus. Og en av de viktigste tingene er nettopp bønnetjenesten for det som er en eldre kristen. Det står om Anna Fanuels datter at hun tjente Gud, står det, med sitt bønneliv. Og det her er noe dyrebart som er gitt til oss som er blitt eldre etter hvert, at vi skal få være med og tjene Gud i bønn og se forandring gjennom at vi ber. Så kvinner som ber, eldre som ber, vær frimodig i din bønn. Og så videre, hvis vi leser i 2. Timoteus 2, så står det om oss mannfolk også. På et hvert sted vil jeg at mennene skal be, står det. På et hvert sted. Tenk på å stresse mannfolkene. Vi styrer masse mange ting. I alle fall er det sånn at jeg er mye mer stresset enn kona mi. Hun er avbalansert og rolig. Hun er jo bestemor på full tid. Hun har 16 barnebarn som hun driver og strekker til. Og det er litt av et prosjekt. Stadig nye gensere og jeg vet ikke, alt mulig. Da. Så hun trives som med det å være bestemor, men er en så veldig stresset type. Og da står det, på et hvert sted, altså på et hvert sted, hvor du er, om du sitter i bilen, eller du går på butikken, eller du er på gata, eller hvor du er, på et hvert sted vil jeg at mennene skal be. Og gjør det til en livsstil i livet ditt. Når Gjermund sier at vi går og smatter på Jesus, så er det jo litt av livsstilen. Vi sukker og ber, og vi kobler til det himmelske bredbåndet, og laster litt opp, og snakker litt med vår far i himmelen, og så kjenner vi denne bønnemotoren som går, og bønnetauet som vi drar i. Men på et hvert sted, skal dere be og søke Gud og synge lovsanger og være i kommunikasjon med himmelen. Og så vil du oppleve frukten av det i ditt liv. Det står så fint om Arons bønnedrakt. Han ble jo tatt ut, skulle være leder för levittan, ypperste prästen Aron. Och så står det så flott när de lagar den vackra drakten som han skulle bära på sig, att han skulle ha en stenplate på hver skulder där han skulle axla ansvar för folket. Och de skulle skriva i navnet på Israels sönnen sina stamme, en sex på den och sex på den. Och så står det, så ska han minne om folket när han står för Guds ansikt. Alltså det ansvaret, vi axlar ansvar för vår folk. Men så står det mer, det står om de skulle lage en brystduk som skulle ligga över Aron sitt hjärte. Och det står så fint om den. När Aron så går in i helgedommen skall han vid sitt hjärte bära navnene på Israels sönner på bryststycket. Det skall vara som en stadig påminnelse om dem för Herrens ansikt. Är inte det vackert? Alltså kvinnan har det kanske lagt in i hjärtat sitt, det här med omsorgen. Och kanske vi må ha en sån bröstplate vi må lägga där. För att vi ska huska på det och be av hjärtat för folket. Inte bara axla ansvar, men att hjärtat vårt är grepen av bön. Jag talte lite om det här för tre kvart år sedan på bönnecentret. Och så har vi en sån bönnedama som är så fantastisk i Lama som heter Kari. Hon alltid älskar bön, var med i frikyrka på Levanger och så syns hon hade så lite bönnefolk att stå i samman med, var frustrerad och på grund av bönnelivet sitt och tänkte hon skulle flytta från Levanger för där kom ingen som hon kunde be i lag med och som kunde vara i bönnefällskap med. Och så plötsligt så kom vi med bönnecentret och så säger Kari, tänk att det bad någon bönnesöster och bönnevänner och så fick jag ett helt bönnecenter, sa hon. Och hon har varit med oss ifrån begynnelsen där. En fantastisk bönnedama. Och så talade jag lite om det här med brystduken till Aron. Och så kom hon till mig någon dag efter och sa, när du talade om det så bestämde mig för att jag ska ha en sån brystduk. Jag ska ha minne över hjärtat mitt. Så jag lagar lappar så på barnen mina och barnebarnen mina och andra ting. Och så har jag lagt det in i brösthållen min. Så jag ligger rätt över hjärtat. Ikke det fint? Och så nu jag tänkte jag har också lust att göra tänkte men så har jag ju inte brösthållar. Är så fejt att det skulle ha haft det kanske. Men vet du vad jag har gjort? Alltid när jag köper mig skjorta nu så köper mig skjorta med bröstlomme på här. Så nu har jag lagat mig såna bönnelappar som jag har här. Här har jag barnbarnen mina och barnen mina, svigerbarnen. Och så har jag en lapp som är skrivet som uppkommande bönnebegär på. Och det här kan jag ta upp hela tiden. Det ligger över hjärtat mitt. Så huskar jag på det. När jag sitter på flyg kan jag ta det. När jag är på vägen eller så kan jag ta det fram. Och så kan jag huska på och be. Ha brystduken på plats. Där jag ber om minna Herren om det som ligger mig på hjärtat. Aron ska vid sitt hjärte bära bryststycke. Det ska vara en stadig påminnelse om det för Herrens ansikt. Ska vi huska på det? Och låt hjärtat vårt gripas av det här med bön. Så vill jag bara säga att när du driver och ber så är det ju fantastiskt för det kommer ju resultatet av bön. Det står i Apostlens gärningar, alla dessa höll sig trofast samman i bön, samman med någon kvinnor och Maria, Jesu mor och bröderna hans. Alltså här stod de samman i bön och så kom resultatet i en pinsedag så bröt in med kraft. Och kanske sa Peter till Johannes under bönnemöte, nötta det, nu har vi bett i 8 dagar. Nu har vi bett i 9 dagar, det sker ju inte något. Jesus har sagt vi ska vänta. Hur länge ska vi vänta? Men du vet kvällen på pinsedag. Vad tror du Peter sa? Jag tror han sa, wow, där har du det. Det var det Jesus lovade. Och så står de där förundra över att se hur Gud bryter igenom. Och Armin Gessvan han sa det att min bönnebok är apostlenes gärningar. Det startar med bön sedan i 1 kapitel och så ber de i alla kapitel undtatt 2 och i de 2 kapitlen har de virkelig trøbbel. Och sån är apostlens gärningar, det är fyllt med bön. Hele veien, de ba og det brøt igjennom, de ba på nytt og det brøt igjennom, de ba og det skjedde på nytt igjen, og så bade de arbeidet sitt med bønn. Og det er vårt kall, folkens. Å være med å vanne denne byen, å være med å be Guds kraft nedover den, så at mennesker kan komme til Jesus her og bli frelst. Og jeg vil bare si, ha liv i bønnelivet ditt. Jeg har litt problemer med ritualisert bønn, der vi bare lager oss bønneformularer. Det er godt, jeg ber en god del Guds ord og fra salmenes bok, men jeg har så lyst til at det skal være liv i det her som jeg holder på med. Det mange som spør oss på bønnesenteret om, har dere 24-7 på bønnesenteret? Vi har ikke det, for vi har prøvd det, og vi får det ikke til. Vi for lite folk. Du skal ha kolossalt med folk hvis du skal kunne fylle 24 timer, 7 dager I vekka. Nå det sånn at vi har cirka 30 bønnemøter I vekka. Men det som Gud har talt med om, det at det skal være liv I det vi holder på med. At det skal være levende, at det skal være friskt, at det skal være attraktivt med det bønnelivet som vi har. Og bestem det for oss I ditt liv. La det være liv I det bønnelivet som du har. Og jeg sa det I går kveld, fyll det med mye lovprisning og tilbedelse. Takk til Jesus, så vil du oppleve at friskheten der I bønnelivet ditt. Og da vil du erfare at det godt å be. Da smaker du på Herren, og så kjenner du det godt. Salig den mann. Som tar sin tilflukt til han. Så tenk at Gud har gitt oss dette bønneredskapet. Vær med denne helgen her og opprust ditt bønneliv. Bestem deg at det her ikke bare en uke jeg skal ha liksom I begynnelsen av året, men det skal være med å forandre mitt liv. Jeg vil ta ut mer av den innfrosne kapitalen som finns I mitt liv. Jeg tok et bilde der ut av en mann fra Ukraina. Jeg må vise dere han. Ivan heter han. Den her karen, han har sett 18 år I fengsel under Stalin. Og så møtte han en gammel pastor, 92 år gammel var han her, når de snakket med han. Og så sier han sånn her, når de satte meg inn I fengselscella I Sibir, så tok de alt ifra meg. Jeg var en ung mann, de tok min familie fra meg, de tok mine utdannelsesmuligheter, de tok arbeidsmulighetene mine, og det siste de tok var min bibel. Jeg fikk ikke lov å ha bibelen med meg. Men så sin, det var en ting de ikke kunne ta. De kunne ikke ta mitt bønneliv. Så jeg bestemte meg, når jeg kom inn I fengselscella oppe I Sibirsjan, at jeg skulle be 8 ganger om dag, så skulle jeg ha mine bønnestunder. Og jeg ba, og jeg ropte til Gud, sånn. Og resultatet etter 18 år, sånn, det var at jeg var mye mer brennende når jeg kom ut av fengselet, enn når de satte meg inn, for jeg hadde vært så mye I bønn til Gud. Og det han sa der, det noe som gjelder alle sammen. Hvis du vil beholde ditt bønneliv, så det ingen som kan ta det ifra det. De kan ta din bibel, de kan ta mange andre ting ifra det. Men hvis du vil bevare ditt bønneliv, så det ingen makt I verden som kan stjæle det fra det. Du kan bestemme at du vil ta ut av mer, ut av den innfrosne kapitalen som finnes der I bønn. Og så tok jeg et bilde til, jeg må ha det neste bildet også. Jeg hadde en sånn fantastisk opplevelse I høst. Hun dama som sitter der, det jo jordmor Sara fra Kautokeino. Du vet at det ikke bare julenissen som har kjørerein, hun har hatt sin egen kjørerein. Så hun har drevet og kjørt på vidda med pulk og rein, og forløst over 3000 babyer, denne dama her. Her hun 93 år gammel I høsten jeg satt og snakket med henne. Jeg hadde møte I Kautokeino, og så tenkte jeg må få møte hos Sara en gang til før jeg drar videre. Jeg skulle reise videre samme kvelden, så jeg dro til henne, og så satt vi der og samtalte om bønn. Og det hun her som sier at jeg ber jo natt. Og dag, jeg ber hele dagen, sa hun. Og så har hun hørt en stemme på soverommet som sa at Sara, alle de du ber for skal bli frelst. Og så sa hun, hvis det skjer, da vil det vekkelse I Kautokeino, for tenk alle ber for. Og så pekte hun på TV-en og sa at han der på Dagsrevyen, han har jeg bedt mye for. Så han kommer jo til å bli frelst, hvis alle skal bli frelst. Og så har hun levd det her livet da, I bønn, fra hun var 70 til hun var 93. Og det her var på søndagskvelden, på mandagsmorgen, så får hun et illebefinnende, blir kjørt på sykehus i Hammerfest, der hun dør bare noen timer senere. Det var det siste øyeblikket jeg fikk sammen med henne. Og når vi hadde bedt I lag der, så ropte hun inn I stua, amen, 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 ropte hun. Og så ville hun vise meg en bønn som hun ba fast, en fantastisk bønn, som hun hadde laget seg for Kautokeino, og som hun drev og ba denne dame her. Og så tenker jeg, sånner, så dyrebar de her. Hun var en av de som sa, Håkon, jeg ber for det hver dag. Og jeg har hatt flere, så I 2018 var det 3 sånne bønnedame som hadde med som prosjekt som gikk bort. Jeg var I en begravelse I Brønnesund og med en av de her gamle bønnedame på 94 år som ba for meg hver dag. Og så sa jeg det, tenk at nå hun gått bort, og hvem skal be for meg nå? Så var det en dame på 40 år som kom bort til meg og sa at jeg skal ta over stafettpinnen. Jeg skal love å be for det hver dag. Fantastisk. Og jeg kjenner at det rører seg mitt hjerte å ha forbedret. Og tenk på de her gamle bønnekrigerne. Det må være unge og middelaldre som reises opp og sier, vi vil be. Vi vil bruke bønnevåpnet for å være med og se forandring I samfunnet vårt. Herren ønsker å bruke enkle mennesker som oss. Først av alt, bær fram bønner. Takk for alle mennesker. Og vi skal få gjøre det til en far som elsker å komme oss i møte når vi ber. Herre, vi takker deg for din nåde imot oss. Takk for bønneveien, Herre. Og Jesus, jeg ber, jeg har så lyst til å inspirere både meg selv og oss andre til å ta ut mer av den innfrosne kapitalen. Kanskje det mye vi har stående på sperret konto som vi enda ikke har tatt ut på bønnens område. Og du skal få løse det. Jeg ber at disse dagene, Herre, skal du salve oss på nytt med nådens og bønnens ånd. Jeg trenger deg for min egen del salve, Herre, enn mer med nådens og bønnens ånd, Herre. At du kan ta mer ut av de ressursene som du har lagt der i bønn. Velsign folket ditt i Arendal. La de her menighetene, la misjonskirke her være kjent som en bønnemenighet. La Philadelphia være kjent som en bønnemenighet. La frikirka være kjent som en bønnemenighet. La metodistkirka være en bønnemenighet, Herre. La Frelsesarmeen være en bønnemenighet, Herre. Alle de her menighetene du kjenner i ved navn, Sørlandskirka, statskirken som finnes her, la de være kjent som bønnemenigheter, der mange ber til Gud og søker ditt ansikt. Der folket som er i nød kan gå med sine bønnebegjær og vite at det er noen som tar ansvar for byen. Som har denne brystduken der de bærer folket på sitt hjerte. Og der de ber at Herren skal gripe inn. Kom Herre, rør ved oss du, både denne kvelden og i kvelden framover. I din store nåde. Salv oss igjen Herre, med nådens og bønnens ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Takk skal du ha Jesus.